o'xshi yig'ishtir qanaqa muzika qanaqa san'at muhim rohamadan o'qishing odamlar nima deydi katta bo'lib qolding-ku qachonga to'yinda qanaqa ish karyerangni qo'yinda shu yoshda ham endi qanaqa o'yin bu ey yig'ishtir kimishni kopdi qanaqa futbolist ishingni top davay qanaqa boks qanaqa kurash shunchasi chempion bo'lib qopdimi odamlar nima deydi bu yil ham bolasi o'qishdan qopdimi senga shuncha umrimni yo'qotib natijasiga men shuni topdimi odamlar nima deydi indama gapirma ko'tarma boshni qatdan bo'lsa ham topish kerak to'yinga nima deydi qo'ni qo'shni zo'r qil oshni odamlar nima deydi tengdoshmi kalin qilmayman sinfdoshni odamlar nima deydi qilma ko'z yoshlar qizim joyingda qolgin toshda indama gapirma ursa ichsa o'tib ketadi hali sevadi vaqt o'tadi farzand bo'lgandan keyin o'zgaradi qaytib kelma qizim gap so'zlar kerak emas nima deysan endi hayot shundaydi joningga qasd nima qilganing bu odamlar nima deydi odamlar nima desa desin yashaylik chin dildan kulib samimiy gaplashaylik odamlar nima desa desin tashaylik qo'rqishni o'ylashni yashashni boshlaylik odamlar nima desa desin yashaylik chin dildan kulib samimiy gaplashaylik odamlar nima desa desin tashaylik qo'rqishni o'ylashni yashashni boshlaylik odamlar nima deganida yaqinlar xuddi beganida ishing bu o'yin jiddiy emassan qo'llab quvvatlagan kamida odamlar nima deganida axir ular biladi ganida sen o'zing yo'lingni izlab qiynalasan battar qiladi yanada lekin menga farqi yo'q biz tomondan ham chiqqan quyosh ko'rmasdan ko'zlarda yosh yiqilsang tepadiganlar tayyor har kuni top motivatsiya tur yomg'ir ostida taksi tut metro institut stipendiya kut hammasi bo'ladi kut yurakdan bo'lsa orzu barcha gap so'zlar orta qo'llar unga yetganda bir zum erishgandi o'shanda odamlar nima degandi endi muhimmas u endi muhimmas u odamlar nima deydi
hayotingdan ulardan uzoqda qur
odamlar nima deydi
ko'p o'ylasang demak bo'ladi haq u
odamlar nima deydi
deb o'ylasang yashamaganing ma'qul
odamlar har doim nimadir deydi
sen bu gaplarga bo'l ma'qul
odamlar nima desa desin yashaylik samimiy gaplashaylik odamlar nima desa desin tashaylik qo'rqishni o'ylashni yashashni boshlaylik odamlar nima desa desin yashaylik chin dildan kulib samimiy gaplashaylik odamlar nima desa desin tashaylik qo'rqishni o'ylashni yashashni boshlaylik